Tekoşina hev parali dijî zeniyeta qirêj, roza metîna, êrişên sistematîk ên nijadperestî ên li dijî Kurdan şewitandina daristanên li Bakur û Tirkiyeyê, şandina cenazeyên bi kargoyê, îşkenceya li ser sînor li mirovan tê kirin, nebûyerin ji rêzene, ne ji mirov dikare bi hêsanî paşko bikin. Ev geşedanên tabloya tirsnak û bi xof awelê dide ber çavan. Ev geşedanan nîçan didin ku hiquq li vî welatî çawa serobîno bûye. Çawa nêzîkatiyekî ji rûmetî dûr bandora xwe dide hêz kirin. Pêvajoya dijwar a niha ya xwediyê ezmûnekî nebaş e, bingeha xwe bi kiryarên hêzên paramîlîter ên perwerdekirî, gotinên nefretê yên rayedaran, zimanê medyaya alîgir, polîtîkayên bê ceza hiştinê, randxwariyê xurt dike. Zêniyeta vê aloziya pêvajoyê ji xwe re dike mertal û qetil dike mixabin bi hêza makezagonê tê parastin. Nîjadperestî pirsgirêkekî mirovî ye. Zeniyeta de heman de meydan nijadperestiya pirskireke kemiroviye ji xweraveki çekeke bikartîne, bi tevlihevîye mejiye civakî mijuldike û nahêle civak bi mejiyekî rahat analîz bike. Ev zeniyeta ji dayîna hesabê gendeliyê xwe vedikşîne dikeve binê baskin çanda lincê û kuştinê. Qetilkirina Deniz Poyraz ala avaya HDP-ya İzmir'e û qetilkirina çar jêjin heft kesin ji malbateke Kurd ala Merama Konya'yı encama vê çanda lincê û polîtîkayên cudakariyê ye. Ji aliyekî jî pirsnameyên derbarî komkujiyan da yên nehatine bersivandin û qabûl kirin jî xizmeta ji vê zêniyetê re ye û li dijî axlaq xwedîkirina polîtîkayên nijadperestin. Ji valahiyên zagonî hêzê digirin. Politikayên nijadperest sûcê nefretê jî xwedî dike û bi êrişên li ser Kurdan dibin sedema provokasyonê. Dema em li şîroveyên hiquqnasan guhdar dikin, em dibînin di nava sîstema hiquqî ya dewleta Tirk da, diwarê sûcên nefretê da valayek mezin a zagonî heye. Ev yek jî dibe sedema kesin sûcên nefretê û sûcên nijadperestî dikin bi hêsanî destrêjiyê bikin. Ev sûcên nefretê di heman demê da dibe sedema zirara li dijî xwezayê û êrişin li ser Kurdan. Dema li aliyê Rojavayê Tirkiyeyê daristan hatin şewitandin, bu gotinin ji devin rayedaran û bi alîkariya medyaya alîgir wekî ku Kurdan daristan şewitandibin hat nîşandan. Kurd wekî qurban dîsa hatin hilbijartin û li Ankara'ya Antalya'yı dîsa êriş li Kurdan hatin kirin. Ranta kubriya şewitandina daristanan hat xwestin bêbides xistin, bu sedem Kurd bên linç kirin. De heman demê da daristanan bajarên Kurdan ên bi salan etên şewitandin, dîsa hatin paşko kirin. Ev yek nîşan dide ku ferskirina ideolojiya fermî û redkirina hemûn asnameyan, de heman demê da zirarekî mezin dide xwezayê jî. Ji xwe li tevahiya cîhanê qayranekî avhewayî heye. Mirovin zanist rapora herî dawî parve kirin da, ev qayran wekî ji bo mirovahiya alarma sor pênase kirin. Lê belêne mirov ne jî xweza ne xema vê zêniyeta yekperest e. Têkoşîna hevpara li dijî zêniyeta qirêj. Ji dîrokê hatana refleksa iktidarin li vî welatiya binpaçkirina rastiyan gelekî bihêze. Zêniyeta wan her parêzerî û malûvaniya kujeran kiriye. Her tim destûr dane bernameyên televizyonan ên veduguherin şova ajitasyonê û tundî normal nîşan didin û di heman demê da gotinin zayendîperestî û tecavîzê reva dikin. Bi saya serê wan evvela tu carî nebûye dewleta hiqûqê. Hiquq û daraz dibin zextên siyaseta wan a yekperest amane. Talankirina xwezayê, kaos, destrêjiya li ser jinê, nijadperestî, her bûye parçeyek ji siyaseta wan a qirêj. Bi polîtîkayên qirêj her xwe li ser piyan hiştine. Bi vê yekê em carekî din fêhm dikin ku li vî welatî her pirsgirêka zîniyetê derdikeve pêşberî me. Hatta ev zîniyet û sîstem neguhere, dibe ku gelek carî bûyerin li dijî axlaq û mirovatiyê ên mînaşandina cenazeyên bi kargoyê biqewimin. Dîsa jiya esas divê têkoşîna hevpala li dijî vê zêniyeta qirêj tu carî bidawî nebe. Li dijî qalibin tên ferzkirin, karî yekem divê têkoşîn û hêrsa bêdawî be.